uurimismeeskond . Reisiseltskond liikus edasi. Kullatükk Rowni kõrval kepsnemas, teda lihtsalt karupojalikus kohmakusest müksimas ja aegajalt vaatas ta väga noore olevuse kiire ja jäägitu kiindumusega imetlevalt Rownile otsa. Rowan lontsis edasi. Siis vaatas ta uuesti taha. Faronell uitas nüüd laiemalt ringi. Ta oli väga rahul, et kullatükk oli inimese hoole all. Vahete vahel käis poeg talle närvidele. Natuke saja pärast süüdis Rowan ettepoole Higgensile. Higgens, vaadake, mind on pandud kullatükki hoidjaks. Higgens vaatas tagasi. Antke talle paar laksu ja ta läheb tagasi ema juurde. Miks pagana pärast ma peaksin seda tegema? Ütles Rowan, ta meeldib mulle. Reisiseltskond jätkas teed. Kui saabus öö, jäid nad laagrisse. Loomulikult ei saanud teha tuld, sest kõik tillukesed ööolevused tulnuksid agaralt tulepaistele tantsima. Kuid samuti ei võinud olla päris pime, sest ööhulgused pidasid pimeduses jahti. Nii siis seadis Higgens üles tõkke laternad, mis moodustasid nende peatuspaiga ümber nõrgast valgusest seina ja isa hirve taoline olevus, keda Faronell oli seljast tassinud, sai nende õhtu ruaks. Siis nad magasid, vähemalt mehed magasid. Kuna karud tukkusid, turtsatasid aegajalt, ärkasid ja tukkusid jälle. Semper istus liikumatult puuoksal peatiiva all. Siis saabus meeldivalt jahe vaikus ja kogu maailm lõi särama hommikuvalgusest, mida saatis läbi džungli äsja tõusnud päike. Nad tõusid ja jätkasid teed. Päeval jäid nad 8 tunniks liikumatult paigale, sellal kui sfeksid karude jäetud jälgi uurisid. Higgens kõneles rahulikult vajadusest kasutada inimeste saabaste ja karukäppade määrimiseks lõhnavastast ainet, mis teeks nende jäljed sfeksidele ebahuvitavaks. Rowan haaras mõttest kinni ja sellest innustununa tegi ettepaneku, et võiks välja töötada sfekse peletava lõhna, mis teeks inimese sfeksidele vastikuks. Kui see oleks olemas, siis võiksid ju inimesed vabalt ringi käia ilma, et neid tülitataks. Nagu tõhud! Ütles Higgens pilkavalt. Väga rukkas mõte, väga ratsionaalne, võite selle üle uhke olla. Ja järsku polnud Rowan arusaamatul viisil mitte põrmugi uhke oma idee üle. Nad jäid jälle laagrisse. 3. õhtuks jõudsid nad tähelepanu väärse pinnavormi, Seere platoo jalamile. See, mis kaugelt vaadates oli paistnud mäeahelikuna, oli tegelikult kõrbeline kiltmaa. Oli kummaline, et kõrb asus nii kõrgel, samal ajal kui madalikul sadas vihma, kuid 4. hommikul nad avastasid, miks see nii oli. Väga kaugel, laia platoo teises servas nägin nad tõeliselt koletislikku mäemassiivi. See sarnanes laeva ninaga. Nagu Higgens tähele pani, asetses see täpselt täpselt ühel joonel valitseva tuulesuunaga ja lõikas õhuvoolud pooleks, nagu laevanina lõikab vett. Niiskust kandvad õhuvoolud möödusid platoost kõrvalt, aga mitte selle kohalt. Ja tema keskosa oli puhas elutu kõrb, avatud kõrgmägede päikesele. Neil kulus terve päev poolde nõlva tõusmiseks. Kahel korral nende tõusu ajal lendas Semper karjudes üles feksside karja neist ühel või teisel pool. Need olid palju suuremad karjad, kui Higgins kunagi varem oli näinud. 50-100 peletist koos, kuna muidu oli juba 10 feksi küllalt suur jahisalk. Olnud. Ta vaatas ekraanile, mis näitas, mida Semper 4-5 miili kaugusel nägi. Sfeksid ronisid pikas reas ülesmäge Seere platoo poole 50, 60, 70 otse põrgust välja lastud pruuni sinise kirjut elajat. Mulle ei meeldiks põrmugi, kui see kamp meile kallale kargaks, ütles ta Rowanile avameelselt. Ma ei usu, et me neist jagu saaksime. Siin oleks robottank kasulik, tähendas Rowan. Midagi soomustatud igatahes, möönis Higgins. Üks inimene soomustatud jaamas nagu minul oleks kaitstud. Ent kui ta tapaks ühe ainsagi sfeksi, piirataks ta sisse. Ta peab istuma vangis ja hingama sisse surnud sfeksi lõhna nii kaua kui lõhn hajub. Ja ta ei tohi tappa ühtegi teisse, siis jääks ta sisse piiratuks kuni talve tulekuni. Rowan ei vihjanud enam robotite muudele eelistele. Praegusel hetkel näiteks rühkisid nad üles mööda 50-graadist kallakut. Karud ronisid kergelt, hoolimata oma koormatest. Inimestele oli see aga ülim vaev. Kotkas Semper ilmutas läbematust nii meeste kui ka karude suhtes, kes nii aeglaselt ronisid üles nõlvakust, mille kohal ta tiirles. Kotkas tõusis mäenõlva kohal kõrgemale ja hõljus õhuvooludes platoo serval. Higgins vaatas ekraani, mille kaudu kotkas teateid andis. Nad peatusid, et hinge tõmmata. Ja karud ootasid neid kannatlikult.
Kuidas pagana päralt te olete need karud niimoodi välja õpetanud, hingeldas Rowan. Kotkas saan ma veel aru.
Ma ei õpetagi neid, ütles Higgins üksi silmi ekraanile vaadates. Nad on mutandid. Füüsiliste omaduste pärilik suguliitelisus on tavaline asi. On tehtud aga tublid tööd ka psüühiliste tegurite geneetika alal. Minu koduplaneedil oli vajadus loomade järele, kes võitleksid, kui põrgulised suudaksid ennast looduses elatada, kannaksid koormaid ja saaksid inimestega läbi vähemalt nii hästi kui koerad. Vanasti oleks püütud aretada vajalike füüsilisi omadusi loomal, kellel juba oli olemas soovitud loomuomadusi, näiteks midagi hiiglasliku koera taolist. Aga meil mindi teist teed mööda. Võeti vajalikud füüsilised omadused ja aretati isiksust, psüühikat. See töö tehti ära umbes 100 tagasi. Kodiaki tšempioni nimeline Kodiaki karu oli esimene tõeline saavutus. Tal olid olemas kõik soovitud omadused. Need karud siin on tema järeltulijad. Nad paistavad täiesti normaalsed, märkis Rowan.
Nad ongi,
ütles Higgins soojalt, niisama normaalsed nagu üks tõeline koer. Nad ei ole dresseeritud nagu semper, nad dresseerivad ennast ise. Ta vaatas jälle ekraani, mis näitas maapinda 5, 6 ja 7000 jalga kõrgemal. Semper on dresseeritud lind, kellel ei ole kuigi palju mõistust. Ta on õpetatud, suurepärane jahikull. Karud tahavad aga inimestega seltsida. Nad sõltuvad meist emotsionaalselt, nii nagu koerad. Semper on teener, kuid nemad on seltsilised ja sõbrad. Semper on dresseeritud, aga nemad on ustavad. Semper on kohandatud tingimustele. Karud armastavad meid. Semper jätaks mind maha, kui ta vaid kunagi taipaks, et ta seda võib. Ta arvab ju, et saab süüa ainult seda, mida inimesed talle annavad. Karud aga ei tahaks meid maha jätta. Me meeldime neile. Ma pean nentima, et ka nemad meeldivad mulle. Võib-olla sellepärast, et nad armastavad mind. Rowan küsis mõtlikult. Kas te Higgins ei lobise mitte liiga palju? Ma olen kolooniate inspektsiooni ametnik. Varem või hiljem pean ma teid arreteerima. Te ütlesite mulle midagi, mille järgi saab üles otsida ja süüdistada inimesi, kes teid siia saatsid. Pole sugugi raske üles leida kohta, kus karusid aretati psühhiliste mutatsioonide suunas ja kus Kodiaki tšempioni nimeline karu andis järeltulijaid. Ma võin nüüd kindlaks teha, kust te olete tulnud, Higgins. Higgins tõstis pilgu ekraanilt. Väikeselt kõikuvalt kujutiselt, mis tuli sealt, kus semper kärsitult õhus liugles. Sellest pole midagi katki, ütles ta sõbralikult. Ma olen ka seal kurjategija. Ametlikult on kirja pandud, et ma röövisin need karud ja põgenesin koos nendega. Minu koduplaneedil on see üks hirmsamaid kuritegusid, mida inimene võib korda saata. See on hullem kui hobusevargus vanasti maa peal. Minu karude suguvõsast peetakse väga lugu. Oma kodus olen ma seega tõeline kurjategija. Rowan jäi jõlitama. Kas te varastasite nad? Nõudis ta. Ausalt öeldes, ei, ütles Higgins. Aga katsuge seda tõestada. Siis ta lisas, heitke pilk ekraanile. Vaadake, mida semper üleval platoo serval näeb. Rowan kõõritas üles poole, kus kotkas lendas suuri kaari ja sööste tehes. Möödunud päevade kogemustest teadis Rowan, et semper karjub lennu ajal kõvasti. Kotkas sööstis platoo serva poole. Rowan jälgis ülekantud pilti. See oli ainult 4x6 tolli suur, aga ilma teralisuseta ja täiesti õigete värvidega. Kujutis liikus ja pöörles, kui kaamerat kandev kotkas kaari ja ringe tegi.
Korraks näitas ekraani järsult laskuvat mäenõlva ja pildi serval oli täpikestena näha meestest ja karudest koosnev seltskond. Siis liikus pilt kohalt ja nähtavale tuli platoo pealne. Seal olid sfeksid. Umbes 200 pealine kari sörkis kõrbe sügavusse. Nad liikusid kiirustamata avalikult. Kaamera kõikus ja nähtavale tuli veel rohkem sfekse. Lind lendas kõrgemale ja Rowan võis näha veelgi sfekse, kes tõusid siin ja seal mööda väikesi uhte orge platoo servale. Seere platoo lausa kihas neist põrgulikest olevustest. Oli täiesti mõeldamatu, et seal võiks neile kõigile jätkuda jahiloomi. Nad paistsid, nagu paistavad lehmakarjad karjakasvatusplaneetidel. See oli lihtsalt võimatu. Rändavad, tähendas Higgins. Ma ju rääkisin, et nad rändavad. Nad suunduvad kusagile. Teate, ma ei usu, et meie tervisele oleks kasulik püüda ületada platood läbi niisuguse sfeksi parve. Rowan vandus, muutes järsku meelt. Aga signaali antakse ju ikka veel. Keegi on robotikoloonias elus. Kas me peame ootama, kuni renne lõpeb?
Me ei tea, märkis Higgins. Me ei tea, kas nad seal jäävad ellu. Neil võib hädasti abi vaja olla. Me peame nendeni jõudma, kuid samal ajal... Ta vaatas aputaigne Charlie ja Sitka Piiti poole, kes kannatlikult mäenõlvale klammerdusid. Sel ajal, kui mehed puhkasid ja rääkisid. Sitka oli osanud endale istumiskohagi leida, kuigi ta hoidis ennast paigal ühe ainsa massiivse käpaga. Higgins viipas käega, osutades uude suunda. Lähme, hõikas ta elavalt. Lähme, teie seal, hopp! Nad liikusid nüüd piki mäenõlva tõusmata üles platoole, kuhu sfeksid suundusid ja laskumata ka alla mäejalamile, kus sfeksid karjadesse kogunesid. Liikudes mööda mäekülgi ja nõlvakuid, mille kallak oli 30-60 kraadini, ei jõudnud nad kuigi palju edasi. Nad unustasid, mida tähendab kõndida tasasel maal. Päeval hõljus kotkas Semper peakohal, mitte eriti kaugel inimestest. Öö saabudes laskus ta alla, et saada toitu ühe karu pakist. Karud ei leia kuigi palju toitu, ütles Higgins kuivalt. Tonnisel karul on vaja palju süüa, kuid nad on meile truud. Semperil truudust ei ole, ta on liiga rumal, aga teda on õpetatud arvama, et ta saab süüa ainult seda, mida inimene talle annab. Karud on targemad, kuid ei lahku meie kõrvalt sellegi poolest. Need karud meeldivad mulle, tõesti. See oli ilmne tagasihoidlikkus. Oldi parajasti laagris massiivsel kivirünkal, mis eendus mäe kaljuseinast. Nende teekonna algusest oli möödunud 6 päeva. Kivirünkal oli kogu seltskonna jaoks üsna napilt ruumi. Ja Faronell ei jäänud muidu rahule, kui sai kullatüki kõige ohutumasse kohta, nimelt otse vastu mäe külge paigutada. Ta oleks inimesed väljapoole surunud, kuid kullatükki unus rõuani järele. Kui siis rõuan tuli karupoega vaigistama, tõmbus Faronell rahulolevalt tagasi, turtsatas sitka ja haputaigna peale ning need tegid talle serva peal ruumi. See oli näljalaager. Vahete vahel olid nad sattunud ojanirekeste peale, mis mööda mäe külge alla voolasid. Karud jõid seal janu täis ja mehed täitsid kanistrid. Nüüd oli juba 3. õhtu, kus polnud mingit jahisaaki. Higgins ei liigutanudki, et Rowanile või endale toidupoolist välja võtta. Rowan ei lausunud söömise kohta sõnagi. Ta hakkas juba osalema meeste ja karude vahelistes suhetes, mis ei olnud karude orjuses pidamine, vaid midagi muud. See oli kahepoolne. Ta tundis seda. Võiks arvata, ütles ta tusaselt, et kuna sfeksid ei paista mäest üles ronides küttivat, peaks mingeid jahiloomi siiski leiduma. Teel üles mäge ei pööra sfeksid millelegi tähelepanu. Ja nii tõepoolest oligi. Sfekside tavaline võitlusrivi oli jahelik. See piiras automaatselt sisse kõik, mis põgeneda püüdis ja haaras tiivalt kõike, mis võitlusse astus. Kuid nüüd tõusid nad mäkke pikas reas üksteise järel, ilmselt järgides sisse tallatud teid. Tuul puhus pikki mäenõlvakut ja viis lõhna ainult külgsuunas. Kuid sfekse ei meelitanud miski valitud radadelt kõrvale. Võikad sinise pruunikirjud elukad, raske oli uskuda, et need on loomulikud olevused, isased ja emased, kes munevad nagu roomajad, teistel planeetidel muidugi, aina ronisid pikkades rodudes ülespoole. Nende ees on läinud tuhandeid teisi sfekse, ütles Higgins. Nad peavad olema sel viisil kogunenud juba päevi või isegi nädalaid. Ma olen neid Semperi kaameras näinud 10 000. Neid on võimatu kokku lugeda. Need, kes tulid esimestena, sõid ära kõik saakloomad. Viimastel mõlgub meeles midagi muud. Rowan protesteeris. Väga nii palju lihasööjaid ühes kohas on ju lihtsalt võimatu. Ma tean, et nad on siin, aga neid ei saa olla. Nad on kõigusoojased, selgitas Higgins. Nad ei kuluta toitu kehatemperatuuri hoidmiseks. Pealegi ajavad paljud loomad pikka aega ilma söömata läbi. Isegi karud talvituvad. Aga see pole talvitumine ja see pole ka suveuni. Higgins seadis pimeduses üles raadio vastuvõtjat. Polnud mõtet hakata siit suunda määrama. Saatja oli teisel pool seereplatood, mis lausa kihas kõige verejanulisematest ja ohtlikumatest olevustest Loren kahel. Karud ja mehed läheksid vabasurma, kui nad püüaksid siit üle minna. Higgins lülitas vastuvõtja sisse. Kostis sahisevad kraapivad foonimüra, siis tulid signaalid. 3 punkti, 3 kriipsu, 3 punkti. See kordus ikka ja jälle. Higgins lülitas vastuvõtja välja. Rowan ütles,
Kas me ei oleks pidanud signaalile vastama enne kui me jaamast lahkusime, et neid julgustada?
Kardan, et neil pole vastuvõtjat, ütles Higgins. Igatahes ei oota nad vastust enne mitut kuud. Vaevalt, et nad pidevalt kuulavad ja kui nad elavad kaevanduskäigus ning püüavad varude täiendamiseks aegajalt hiilida toitu otsima, on neil liiga palju tegemist, et veel keerulisi salvestus või translatsiooni seadmeid ehitada.
Rowan oli mõne viivu vait, siis ta ütles.
Me peame karudele toitu hankima.
Kullatükk ei saa enam emapiima ja ta on näljane.
Küll me hangime, lubas Higgins. Võibolla ma eksin, kuid mulle näib, et täna ronis mäest üles vähem sfekse kui eile ja üleeile. Me oleme nende rännutee ehk juba ületanud. Neid jääb hõredamaks. Kui oleme neist mööda jõudnud, võime jälle hakata otsima ööhulguseid ja teisi sääraseid loomi. Aga ma arvan, et nad on oma rännuteel hävitanud kogu loomse elu.
Siiski ta eksis. Ta ärkas pimeduses löökide laksatustest ja karude mõminast. Sulg pehmed tuulehood paitasid ta nägu. Kähku süütas ta taskulambi ja maailma varjas tema pilgu eest valkjas kelme, mis vuhvatas seda maid eemale. Miski plaksatas. Nüüd nägi ta tähti taevas ja tühjust, mille serval nad laagris olid. Siis lendlesid suured valged olevused tema suunas. Sitka piit turtsatas valjust ja rabas käpaga õhku. Faronel mõmises, ta oli midagi küünte vahele haaranud ja rudistas seda. Kui Higgins taipas, kustutas ta valguse. Siis ütles ta, ärge tulistage, Rowan. Ta kuulates ja kuulis pimeduses matsutamist. See lakkas. Vaadake, ütles Higgins. Ta süütas uuesti lambi. Midagi veidrakujulist ja kahkjat nagu inimese nahk keerles ja lendles pööraselt tema poole. Veel üks, neli, viis, kümme, 20 enamgi. Suur karvane käpp sirutus valgusesse ja haaras sealt lendava olevuse. Teine suur käpp, sama tegevus. Higgins nihutas valgusvihku ja nägi, et kolm suur kodiakki seisid tagajalgadel haarates meeletult keerlevaid olevusi, kes ei suutnud vastu panna ereda lambi ligitõmbavale jõule. Selles arutustiirlemises oli võimatu neid täpsemalt näha, kuid nad olid need samad ebameeldivad ööolevused, kes sarnanesid paljaks kitkutud lendavate ahvidega, kuid tegelikult olid hoopis midagi muud. Karud ei urisenud ega napsanud neid suhu, nad ainult haarasid käppadega väga asjalikult, teadlikul ja eesmärgikindlal ilmel. Nende jalgade juurde kogunesid mahalöödud olevustest väikesed kuhjad.